Вітаю вас, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Федеральна служба виконання покарань Російської Федерації скерує до суду подання про передачу на батьківщину, тобто в Україну, Надії Савченко, тільки якщо Київ гарантує виконати вирок російського суду у цій справі. Про це напередодні повідомила прес-служба російського відомства. Раніше у Мін'юсті Росії заявляли, що рішення про видачу засуджених українців можливе тільки після того, як суд України визнає вердикти, ухвалені у Росії. Документи для екстрадиції в Україну вже заповнили українські політв'язні Надія Савченко, Олег Санцов, Олександр Кольченко, Геннадій Афанасьєв, Юрій Солошенко. У завершальній стадії перебуває судовий процес у Грозному над іншими українцями Миколою Карпюком і Станіславом Клихом. Також Україна вимагає від Москви видачі українця Валентина Виговського. Напередодні український дипломат Дмитро Кулеба заявив, що всі українські політв'язні у Росії, а також в анексованому Криму, підлягають обміну відповідно до Мінських угод. Від чого ж залежить якнайшвидше повернення із Росії українських політв'язнів, скільки ще воно може тягнутися? Про це поговоримо зараз з гостею прямого ефіру Радіо Свобода, правозахисницею, головою управління Центру громадянських свобод Олександрою Матвійчук. Вітаю вас, пані Олександро.
Доброго дня.
І зараз, перед тим, як ми почнемо з вами розмову, найсвіжіші дані від московської кореспондентки Радіо Свобода Олени Матусової, яка на прямому зв'язку по скайпу. І вона розкаже про перебіг цього от питання, чи можливо, якнайшвидша видача українських політв'язнів в Україну. Олено, вітаю вас, ви нас чуєте?
Так, я вас чую і теж вітаю вас і вашу гостю у студії. Мені хотілося б зазначити, що ці умови, які висуває зараз російська прокуратура, їх спочатку не було. Це по-перше. По-друге, я хотіла б нагадати...
Щось, якась луна, якась от з відеозв'язком зараз по скайпу, все гаразд, а луна ця чути. Олена, зараз я вас трошки перерву, режисери спробують знову з вами зв'язатися, щоб і звук був адекватний. Тому з вами не прощаюся, а звертаюся до гості студії Олександра Матвійчук. Пані Олександро, от ця новина, що ці, майже всі, наскільки я розумію, українські політв'язні отримали від російських, як їх називають, тюремників, правоохоронців, документи про можливу екстрадицію. Це ознака того, що українці можуть скоро повернутися на батьківщину, чи це нічого не означає?
Це ознака того, що йде процес виконання, який передбачений конвенцією 83-го року про відбуття покарання засуджених осіб. Але це ще нічого не значить, тому що остаточне рішення має приймати федеральні суди, а ми знаємо, що вони приймуть те рішення, про яке буде їм сказано і яке буде погоджено в результаті політичних домовленостей.
Пані Олександра, скільки на сьогодні, 5 травня 2016 року, українських політв'язнів утримують у Росії? Є цифра точна?
Ми ведемо кампанію «Let my people go», яка відслідковує такі справи. І ми зараз знаємо про 28 таких випадків. 15 людей ув'язнено на території Криму, 13 на території Російської Федерації. Але ми цілком припускаємо, що наш список може бути неповним.
І знову ж таки, більшість з них мають вердикти. Той же Сенцов засуджений, в лапках засуджений, до 20 років у серпні минулого року. Його побратим Олександр Кольченко 10 років. А, наприклад, двоє українців у Грозному ще не дочекалися вироку, так?
Так.
Клих і Карп'юк.
І сьогоднішня у нас є новина з суду, з так званого суду в Грозному, тому що у кілька тижнів там намагалися проводити маніпуляції із зруйнуванням лінії захисту. Яким чином вони намагалися це зробити? Всупереч незалежним адвокатам і взагалі волі підзахисних вести нових додаткових захисників. Сьогодні вони з'явилися, ці нові додаткові захисники, в судовому засіданні. Підсудні підтвердили, що вони від них відмовляються, і судові дебати були перенесені на 11 травня.
Тобто сторона звинувачення у Грозному нав'язує Клиху і Карп'юку адвокатів, так?
Я би сказала, суддя нав'язує адвокатів. Ну і це зроблено з метою, щоб вивести незалежних адвокатів з процесу. Саме так було зроблено, наприклад, на справі Олексія Чернія. Я нагадаю, що це один із ув'язнених...
Один з чотирьох у справі Олега Сенцова.
Так, кримських терористів так званих. І коли Ілья Новіков взявся його захищати... додатково до державного адвоката, який виконував таку, я би сказала, фігуральну роль, він заявив відразу про катування, які застосовувалися до його підзахисного, і суддя скористалася цим, сказала, що у вас між адвокатами є суперечність, і вивела Ілью Новікова з процесу.
А як от можна дати прогноз, якщо сторона звинувачення у Грозному продовжуватиме нав'язувати українським політв'язням адвокатів оцих формальних, так би мовити, то, зрештою, за російським законодавством це можна втілити? І вони матимуть таких адвокатів?
Ну, ви знаєте, навіть російське законодавство не дозволяє вводити в процес нових захисників, якщо проти цього заперечують підсудні. Але це ж грозні, я сказала, стандарти судочинства, да? По-чеченськи. Ну, там може бути все, що завгодно.
Тобто може бути добровольно примусово, як кажу, добровільно примусово.
Так, я зрештою боюся прогнозувати. Ми маємо справу з правовим свавіллям.
Олена Матусова, як підказують мій режисери, знову зв'язалася з скайпом зі студією Радіо Свобода у Києві. Олена, знову вас вітаю. Сподіваюсь, цього разу звук не підведе. Можете продовжити те, що ви вже почали говорити?
Так, я хотіла продовжити те, що каже пані Олександра, тому що тут важливо зазначити, що до Юрія Солошенко не доле.
От щось недоля нам сьогодні поспілкуватись з пані Оленою. Я попрошу режисерів зв'язатися з вами, пані Олено. Сподіваюсь, ви нас принаймні чуєте з Києва по телефону, і тоді продовжимо розмову. А зараз звертаюсь до пані Олександри. Солошенко – це особливий випадок. Скільки людині цих років? 70?
Завтра буде 74. І користуючись нагодою, я в цьому ефірі хотіла б закликати всіх людей доброї волі написати листи підтримки найстаршому в'язню Кремля. Йому завтра виповнюється 74 роки.
І він хворий на невилікувану хворобу, на жаль.
Так, нещодавно підтвердилося, що він хворий на рак, але я нагадаю, що до цього у нього були проблеми з серцем, він переніс, якщо не помиляюся, інфаркт. Ну і, власне, зрозуміло, що такий термін ув'язнення, здається, 6 років, який йому приніс як вирок російський суд, це, по суті, смертна кара, враховуючи умови російських тюрем.
При тому, що він визнав свою так звану провину.
Ну, знаєте, складно не визнати свою провину.
Ні, жодного засудження. Просто він навіть пішов на так звану співпрацю зі слідством і все одно таким чином з ним діють у Росії.
Ну, це справа з категорії шпигунських справ. До неї входять ще дві справи. Валентина Вигівського, яку ви згадували на початку, Віктора Щура. І до них, до матеріалів цих справ, взагалі дуже складно дістатися доступ. Вони проходять в закритому режимі. І незалежні адвокати там не працювали.
І є шанс, що все-таки до нього будуть послаблення, до пана Солошенка?
Ну, я дуже сподіваюся, що Російська Федерація все ж таки використає такий правовий інструмент, як Конвенція 83-го року, і віддасть його Україні. Але я хотіла звернути увагу на те питання, яке ви ставили кореспонденці в Москві, тому що і ту новину, яка з'явилася, що Україна має визнати те, і дати гарантії, що Надію Савченко, ну і відповідно можна презюмувати всіх решта, які видаються за цією конвенцією.
Що вони тут в Україні сидітимуть за ґратами.
Я хочу сказати, що насправді це логіка конвенції 83-го року. Вона ж не написана для людей, яких взяли в якості заручників, обвинуватили за сфабрикованими кримінальними справами, а далі в результаті торгів шукають правові механізми, щоб повернути на батьківщину. Дійсно, це логіка конвенції. Країна, яка її приймає, цих людей, ув'язнених в результаті справедливого судового процесу, як презюмувалося в самою конвенцію, вона має забезпечити відбуття покарання. І зрозуміло, що Україна цього робити не буде в жодному разі, тому що це невинні люди. Тому використання цієї конвенції можливе тільки в одному випадку. Якщо є політична домовленість, і ця конвенція використовується як правовий механізм прихованого обміну. Для того, щоб дати можливість Російській Федерації зберегти обличчя. Ну, ми їх віддали, ми їх засудили, ми продовжуємо говорити, що це злочинці. А от що з ними зробила Україна, це вже їхня справа.
І це може бути, власне, обмін, адже в Києві засудили. Був уже вирок у справі так званих гайрушників, які зі зброєю в руках воювали на території України, на Луганщині, Єрофеєва і Олександрова. Апеляції з боку адвокатів немає. Може бути отакий кейс. Українські політв'язні, ці двоє, Єрофеєва, Олександров.
Може бути, але я не беруся прогнозувати, я не дотична до процесу. перемовин, це такий процес, чим менше його обговорюєш, тим більше користі буде.
Ну от я вам наведу зараз не тільки вам, а всім нашим слухачам, глядачам думку людини, яка дуже дотична до перемовин, і є родичем Володимира Володимировича Путіна, Віктора Медведчука. Раптом, от можна сказати, раптом на телеканалі Інтер у подробностях він так заявив про себе, що він ледь не самотужки визволяє українських політв'язнів. Дослівна цитата Віктора Медведчука.
На прохання президента України я веду переговори про звільнення Юрія Солошенка і Геннадія Афанасьєва, які засуджені відбувають покарання в Російській Федерації. Йдеться про обмін даних осіб. У другій половині квітня цього року я провів у Москві два раунди переговорів, обговорюючи умови обміну Солошенка і Афанасьєва на осіб, в яких зацікавлені в Російській Федерації. Можу сказати, що шанси на їх звільнення і повернення в Україну найближчим часом дуже високі. Спеціальний представник України з гуманітарних питань в тристоронній контактній групі Віктор Медведчук. Сайт подробиці 3 травня 2016 року.
Ну, до цього додам, що Віра Савченко, сестра Надії Савченко, в одному з телеефірів визначала роль пана Медведчука у можливому поверненні Надії на батьківщину. Я зараз не даю, звісно, жодних політичних оцінок цій особі, а будь-яка допомога, вона корисна. Але чи корисна вона взагалі? Чи не є це просто банальний піар з боку Медведчука, на ваш погляд?
Ну, мені важко сказати, бо для цього треба розуміти ситуацію. Я не маю доступу, знову ж таки, до переговорів, але з останніх таких знакових, як для мене, сталося подій, які все ж таки показують, що він, Віктор Медведчук, знову ж таки, залишаючи заострень його особистість, має можливість приймати участь в якості переговорника, принаймні таким, як в якості Кремлем розглядається. Це було затримання Віри Савченко. Ви пам'ятаєте, що була така детективна історія, коли вона зачинилася разом з консулами в машині, тому що...
Виїжджаючи з Росії, з консулами України.
Да, з консулами України. І тільки завдяки цьому її не арештували по порушенні проти неї справ, знову ж таки, цим чеченським суддею Смаїловим, нашим вже улюбленим чеченським суддею.
Який видає справу Клиха і Карпюка.
Абсолютно правильно. І вона сама говорила, і потім Віктор Медведчук коментував, що у зв'язку з його дзвінками і його втручанням в ситуацію, ну і, звичайно, роботою консулів і дипломатів України вдалося все ж таки зробити так, що Віра перетнула кордон. Наскільки це відповідає дійсності, знову ж таки, мені важко говорити.
В цьому зв'язку ще хочу вас поцікавитися. От як ви вважаєте, можливо, українська влада не докладає всіх зусиль? Є, бодай, якісь важелі у Петра Порошенка, президента, інших посадовців? Чи все на рівні декларації залишається з їхнього боку?
Ну, я хочу сказати, що ми тісно співпрацюємо з Міністерством закордонних справ по всіх справах, по всіх фігурантах. Ми співпрацюємо із Офісом Уповноваженого. Ми почали працювати з Міністерством юстиції, яке підготувало ці запити на екстрадицію, да, на використання конвенції 83-го року. От. І я відразу зазначу, що я бачу позитивні кроки державних органів для звільнення ув'язнених. Ну, і зрозуміло, що це не правова ситуація політичною, тому прогнозувати швидкий результат дуже складно. Але з іншого боку, щиро зізнаюся, що складається враження, що наша держава тільки вчиться захищати своїх громадян і тому не докладає всіх необхідних зусиль. Зокрема, якщо ми говоримо про ув'язнених, да, як лише частину мінського процесу, да, лише конкретного пункту 6, якщо я не помиляюся, саме він стосується звільнення заручників, то ми маємо говорити про те, що для того, щоб вирішити цю проблему, треба підняти проблеми набагато більшого рівня. Треба говорити про анексію Криму і отримати консультативний висновок Міжнародного суду ООН, який поставить крапку над всіма різнотлумаченнями і зловживаннями в цій сфері. Да? Бо це всі арешти, от в Криму, які відбулися, 22, до речі, людини з наших списку, з 28, вони були заарештовані саме на території Криму.
Будучи громадянами України.
Абсолютно правильно. Не всі з них кримчани. Наприклад, Валентин Вігівський, він там був у відрядженні, як я розумію, був заарештований. От, але це все наслідки анексії, наслідки російської збройної агресії і наслідки того, що Російська Федерація використовує долі цих людей виключно як інструмент, цинічно дуже, інструмент в інформаційній війні. От чим їм цікавий 74-річний Юрій Солошенко? Да нічим не цікавий. Але ж треба показати, що громадяни України – це шпигуни, це карателі, це диверсанти. Ну і для цього можна займатися білетристикою, як чудово сказав наш російський колега Олександр Черкасов, і фабрикувати томи кримінальних справ.
Я таки ось все-таки знову спробую звернутися до нашої московської колеги Олени Матусової цього разу телефоном. Сподіваюсь, цього разу зв'язок не підведе. Олена, отже, що відомо саме в Росії про можливість якнайшвидшого повернення в Україну політв'язнів українських?
Перш за все, Олександр, я хотіла б нагадати одну історію, коли Росія висуває вимоги, щоб Надія Савченко, Сенцов, Кольченко і інші в'язні відбували покарання в Україні, і щоб це обов'язково відбувалося. Я хочу нагадати одну історію, коли в Катарі, здається, заарештували вбивця Яндарбієва.
Так, Зелімхана Яндарбієва, чеченського лідера, два, якщо не помиляюсь, представника спецслужб Росії.
Так, і вони були не тільки заарештовані, вони були засуджені до довічного ув'язнення в Катарі. Але Росія тиснула на Катар, і все ж таки вдалося домовитися, щоб їх відправили відбувати покарання в Росію. В Росії їх зустріли з червоними килимами, майже не з оркестром. І де вони знаходяться, і чи відбувають вони взагалі своє покарання – невідомо. Тому це така дуже складна річ. Це по-перше. По-друге, коли я розмовляла з адвокатом Геннадія Афанасьєва Олександром Попковим, він мені сказав, що якщо українські дипломати, українське дипломатичне відомство, коли воно погодилося забрати українських граждан і погодилися на ці умови, то це автоматично означає, що Україна приймає легітимність вироків, які були зроблені у Росії. Це по-друге. І по-третє, я хотіла б все ж таки трохи сказати про Юрія Солошенко, якому минулого тижня Нижегородська комісія по помилуванню відмовила в його проханні. Колеги з відкритої Росії з цього приводу опублікували його лист на ім'я президента Путіна для того, щоб він хоча б у такому виді зміг його побачити і якось відреагувати. І коли ви казали про те, що якісь, можливо, використовувати в Україні ще якісь важелі тиску на Росію, то мені здається, що тут треба дуже уважно подивитися на те, що 74-річний чоловік Юрій Солошенко, він дуже хворий. Там цілий букет, там і кардіологія, і онкологія. І я вважаю, що перша леді України як лікар розуміє всю серйозність захворювання. Можливо, і вона могла б підключитися до цієї роботи на міжнародному рівні.
Дякую вам, Олено. Нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода телефоном була московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова. І я зараз маленький фрагмент наведу матері Геннадія Афанасьєва. Вона розказує, в яких умовах його зараз утримують під час відбування так званого покарання в Росії.
Гена находится в очень плохих условиях, над ним просто издеваются, он практически не выходит из штрафного изолятора. Недавно на него умышленно уронили койку, он зафиксировал побои, гематомы большие на ноге. Ну, то есть условия, конечно, очень плохие, и очень, конечно, хотелось бы, чтобы ребята побыстрее вернулись домой. И он сидит в одиночной камере, и это все делают сотрудники колонии. Он мне писал о том, что ему пытаются навязать паспорт гражданина России, они обманным путем заставили сфотографироваться.
Про це, нагадаю, заявила мати засудженого у справі Олега Сенцова Геннадія Афанасьєва, Ольга Афанасьєва, в інтерв'ю телеканалу АТР. Пані Олександр, у вас є 15 секунд. Можна щось цій матері, родичам інших ув'язнених, щось хороше зараз сказати, позитивне?
Ну, ви знаєте, якраз Ольга Афанасьєва, це як яскравий приклад того, як треба боротися за своїх рідних. Я думаю, що вона сама ще всіх нас може підбадьорити. От, але я можу тільки підтвердити все, що вона говорить. Дійсно, нав'язують Гнатію Афанасьєву російський
паспорт. Але публічний розголос, принаймні, хоч якийсь шанс дає на
абсолютно
звільнення.
І міжнародний тиск.
І міжнародний тиск. Дуже вам дякую. Нагадаю, що гостей студії Радіо Свобода була правозахисниця Олександра Матвійчук. Привіт програму Олександра Лащенка. І дякую вам, друзі, за увагу.